Toko faharoa.
Noho izany, dia ilaintsika ho tandremana mafimafy kokoa noho ny hatramin'izay ny zavatra efa rehintsika, mba tsy ho voatarika hiala mihitsy isika. Fa raha ny teny nampilazaina ny anjely aza natao mafy orona, ary raha mivaliana ara-drariny daholo ny fandikan-dalàna sy ny tsy fankatoavana, ataontsika ahoana ny fandositra raha famonjena lehibe toy izao no ataontsika tsirambina? Ny tompontsika mantsy ny voalohany lazan'io famonjena io, ary nana mafy azo tamintsika ireo nandre azy io. Efa nanome pirofo momba azy io koa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famantarana sy ny fambara ary ny fahagagana maro samihafa, sady ny zara fanahymasina araka ny sitrapony. Fa tsy anjely no nasainy nekehan'ilay tany honenana ho avy izay lazainay. Fa nisy vavolombelona nanome pirofony izany any hoany, nanao hoe: dia inona moa izay olombelona no tsaroanao? Ary inona moa izay zanak'olona ny karakarainao? Efa nataonao ambany kely noho ny anjely izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy aza, sady nitendrenao iandraikitra ny asan'ny tananao. Ny zava-drehetra efa nasainao nanaiky azy ka nataonao eo ambany tongony. Ko rehefa nasain'Andriamanitra nanaiky azy ny zava-drehetra, dia tsy nisy na ray aza tsy nanaiky azy. Mbola tsy hitantsika nefa kehitriny hoe manaiky azy ny zava-drehetra. Fa efa hitantsika Jesosy, izay efa natao ambany kely noho ny anjely, sady misatroka voninahitra sy aja noho izay efa nandifa fahafatesana, mba ho faty ho an'ny rehetra noho ny hatsaram-panahy manam-paharoan'Andriamanitra. Ho voninahitr'Andriamanitra no nampisiny zava-drehetra, ary izy ihany koa no nisiny zava-drehetra. Nitondra zanaka maro amin'ny voninahitra izy, ary nety tokoa no nataony rehefa nataony lavorary tamin'ny alalan'ny fahoriana le mpitarika lehibe indrindra, izay mitondra famonjena ho an'ireo. Fa raha ihany ny avian'izy roa tonta, na le manamasina nareo amasinina, any ka tsy mahamenatra azy ny miantso azy ireo hoe rahalahy, araka ny teniny hoe: anambara ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Eo anivon'ny fiangonana no hiderako anao ankira. Ary koa hoe: atoky azy a, sy hoe: ndreto zasy ireo zaza nomeny Jehovah. Ko satria manana nofo aman-drany zaza, dia tonga nofo aman-dra toy izany koa izy, mba ho ny fahafatesany no hanafoanany an'ilay manan-kery ahatonga fahafatesany, dia ny devoly, ary mba hanafahany an'ireo rehetra nandevozina nandritra ny androm-piainany no nitahotra ny fahafatesana. Fa tsy anjely mihitsy no ampiny amin'izany, fa ny taranak'i Abrahama. Ko tsy maintsy tonga tahaka an'ireo rahalahiny izy tamin'ny lafiny rehetra, mba ho tonga mpisorona be mamindra fosy miendrim-pitokisana raha ny amin'ny zavatra momba an'Andriamanitra, ka hanolotra sorona fampiavanana noho ny fahotan'ny olona. Fa noho izy efa anjaly rehefa niara-pitsapana, dia afaka manampy an'izay iara-pitsapana izy.